Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
27 снежня сёння Филимон де Калинник у народным календары. Витаю и запрошаю. Калинник покажи на дворе на лютые, на мёрзлой калине ружовые амялушки, на алешинах чачотки, у городах на званицах до куполах церквов шерые крумкачи. Памятай, зиме и лету звязу нема, печь топись тюжу гани. Старыковы про мудрости такие. Гэтым часам выходзяць яхідны, кікімары і жаляцца ў аконны храм. І кажаны вухкаюць, белаватыя вочы пучаць. Пярэваратень злавесны ваўком рыскучым па двары бегае. У печкавай трубе вецер рыпае. Гэта баба-яга з венікам у ступе ляціць. На люхці снежныя сушкі гэта куралапы ліхаманкі трубу засмецілі. Іголка чыста пальцы коле, кікімара па начах у хаце бывае. Але ў гаспадара адзін клопат, каб не стала ў хаце праца. Сімаргла зімарзла – гэта суровая багіня зімы, якая дыхае холадам і маразамі. Адзежа на ёй накшталт футра з вытканых разам інеў, а парфіра са снега, вытканая ёй маразамі, дзяцьмі яе. На галаве ледзяны вянок, упрыгожаны градамі. Маруха – багіня смерці зімы і ночы. Яна увасаблялася ў выяве жахлівай, неумольнай і лютай. Зубы яе – небяспечныя ікла ў дзікага звера, на руках – страшныя крывавыя кіпцюры. Смерць чорная, скрыгоча зубамі, хутка імчыцца на вайну, хапае паўшых ратнікаў і, утыкаючы ў цела свае кіпцюры, высмоктвае з іх кроў. Помнікі малююць смерць ці страшыдлам, злучаючы ў сабе падабенства чалавечае і звярынае, ці сухім кашчавым чалавечым шкілетам з выскаленымі зубамі і праваліўшымся носам, чаму народ і заві яе кіпраносаю. Сустракаючы вясну урачыстым святам, славяне здзяйснялі абрад выганяння смерці ці зімы і зрыньвалі ў ваду пудзіла мараны. Як прадстаўніца зімы, марана перамагаецца вясновым перуном, які пагражае ёй сваім кавальскім молатам. Яна ўвесь летні час зрыньвае яе ў падземную вязніцу. Паводле з атаясненнем смерці з навальнічнымі духамі, старажытнае верванне прымусіла гэтых апошніх выконваць яе сумны абавязак. Так як грамаўнік і яго спадарожнікі з'яўляліся і наладжвальнікамі нябеснага царства, то паняцце пра смерць раздвоілася, і фантазія малявала яе істотай то злой, якая захоплівае душы ў падземны свет, то пасланкаю вярхоўнага божаства, якая суправаджае душы памерлых герояў у іх нябесны палац. Хваробы разглядаліся нашымі продкамі як спадарожніцы і памагатыя смерці. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё РАЦЕ. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.